Sankcijas pret Krieviju un iespējamās pretsankcijas. Skaidrs kļuvis ir tas, ka starptautiskajā politikā atkal varam spriest nedraudzības kategorijās, jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir paņēmis to, ko vēlējies, turklāt turpina diktēt savus noteikumus Ukrainas iekšpolitikā. Sarunā ar politologu un Latvijas universitātes docentu Tomu Rostoku, kurš ir pētījis nevienu vienu starptautiskās politikas notikumu, skaidrs kļūst tas, ka apjomīgas sankcijas pret lielām valstīm ir grūti ieviest. Vairāk stāsta Toms Rostoks.
Patiešām pastāv uzskats, ka ieviest nopietnas sankcijas pret lielvarām tikpat kā nav iespējams, bet es gribētu piebilst, ka nav iespējams ieviest visaptverošas sankcijas, nu, ko tad mēs pēkšņi Krievijas gāzi un naftu vairs nepirksim, tas jau tā uzreiz nenotiks. Tādas trāpīgi mērķētas sankcijas, es domāju, ka var radīt zināmas pārdomas pašā Krievijā, bet tad tiešām tām ir jābūt ļoti labi izplānotām, lai trāpītu cilvēkiem, kas ir Putinam pietuvināti un kas viņu pēc tam varētu ietekmēt.
Vladimirs Putins un vairāki sankciju sarakstā iekļautie cilvēki par sankciju iespējamību ir izturējušies bravurīgi, paziņojot, ka tāpat savu naudu ārzemēs neglabājot. Protams, tautas parunās zināms, ka bravūra ir baiļu maska, taču to tik vienkārši nevarēs zinātniski pamatot. Krievijas prezidents gan uzstāja, sankcijas nozīmē appusējus zaudējumus.
Što касается санкций? О последствиях этих санкций.
Kas attiecas uz sankcijām, tad par sankciju sekām pirmām kārtām būtu jāpadomā tiem, kas tās ievieš. Mūsdienu pasaulē mēs esam viens no otra ļoti lielā mērā atkarīgi, tāpēc sankcijas ietekmēs abas puses. Tātad arī zaudējumi būs apusēji. Bet par G8 sanāksmi, ja negrib, lai nebrauc.
Eiropas uzņēmumiem un valstīm pārmet mīnstināšanos sankciju pastiprināšanā, piemēram, Itālijas enerģētikas uzņēmuma Eni vadība ir norādījusi, ka gāzes piegādēm sankcijas nekaitēs.